Cum ergo in uno Domino Jesu Christo vero Dei atque homines filio, divinam confitemur de patre naturam, humanam de matre substantiam, licet verbi Dei et carnis una persona sit, et utraque essentia communes habeat actiones, intelligente tamen sunt ipsorum operum qualitates, et sincere fidei contemplatione cernendum est, atque provahatur humilitas infirmitatis, et atque inclinetur altitudo virtutis, quid sit, quod caro sine verbo non agit, et quid sit, quod verbum sine carne non efficit, sine verbi enim potentia non conciperet virgo nec pararet, et sine veritate carnis, ob voluta panis infantia non jaceret, sine verbi potentia non adorarent magi, puerum novo sidere declaratum, et sine veritate carnis non iubaretur puer in Egyptum transferi, quem Herodes cupiebat occidere, sine verbi potentia non diceret vox patris missa de celo, hic est filius meus delectus in quo mihi complacui, et sine veritate carnis non protestaretur Ioannes ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Sine verbi potentia non fieret redintegratio debilium et vivificatio mortuorum, et sine veritate carnis nec cibus jejuno nec somnus esset necessarius fatigato. Postremo, sine verbi potentia non se Dominus patri profiteretur equalem, et sine veritate carnis non idem diceret patrem se esse maiorem, cum catholica fides utrumque suscipiat, utrumque defendat, quae secundum proprietatem divinae humanaeque substantiae unum Dei filium et hominem credit ad verbum. Multa sunt delectissimi quae ad expositionem huius, quam predicamus fidei, de toto scripturarum corpore possemus adsumere, quia nil sepius divinis commendatur eloquius, quam Dei filius, secundum deitatem supernus ex patre, et idem secundum carnem temporalis ex matre. Sed ne caritatis vestre fatigetur auditus, odiernos sermoni adibendus est modus, ut quarta sabbati, quae sunt adicienda redamus, auxiliante Domino nostro Jesu Christo, qui cum Patre et cum Spiritu Sancto vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.